Métodos de traballo. Existen moitas maneiras de traballar esta capacidade. Saídas desde posicións variadas, sentado, de costas, tumbado, para mellorar a velocidade de reacción. Carreiras con cambios bruscos de dirección para traballar a aceleración e a agilidade. Conducción de balón a alta velocidade, fútbol ou baloncesto, para combinar velocidade e coordinación. Carreiras progresivas aumentando a velocidade pouco a pouco ata chegar ao máximo. Percorridos curtos con obstáculos baixos para mellorar a velocidade e a capacidade de sortear elementos rapidamente.